Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Ve slušnosti vidím sílu a hrdě se hlásím k tomu, že chci být lidsky i politicky slušný. A i když je v tom někdy i jistá míra pokrytectví, vždy je lepší se ovládnout a chovat se k druhým s přiměřenou úctou a zdvořilostí.
Nejprve jsem žádnou skutečnou dovolenou neměl. Skoro do své čtyřicítky jsem o dovolené seděl v pracovně. Postupně jsem ale přišel na to, co asi dříve či později ví každý. Člověk odpočívat potřebuje, takže od doby, co jsem zmoudřel, jezdíme s rodinou každé léto do Chorvatska.
Ta slušnost to nebyl Mirek Dušín a ta dovolená to nebyl Václav Klaus. My jsme se vám těmito dvěma citáty z knihy Petr Fiala od A do Z pokusili nějak narychlo představit nového premiéra, jehož vláda bude v pátek nečekaně jmenovaná přesně tak, jak si Petr Fiala přál.
Tady Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. Vítáme vás u aktuálního dílu politického podcastu Seznam zpráv vlevo dole. A dneska to bude jak o Petru Fialovi, tak o tom vlastně překvapivém rozhodnutí, že nakonec budeme mít vládu tak, jak si Petr Fiala přeje, a ne tak, jak si ji přeje prezident Miloš Zeman.
Což je teda velká změna v české politice.
Vláda České republiky bude tento pátek jmenována tak, jak jsem mi panu prezidentovi navrhl, tedy včetně kandidáta na ministra zahraničních věcí za Pirátskou stranu Jana Lipavského.
Kdo nebyl v pondělí večer překvapený, tak ten kecá.
Přesně tak. Tak Lucko, oba toho máme hodně na srdci, viď? Hodně nápadů, hodně chceme spekulovat. Má ten příběh hodně různých větví a odboček. Tak čím začít? Hele, já ti musím říct, že mě úplně nejvíc na tom fascinuje ten způsob, jakým to Petr Fiala jako dokázal, když to nazveme teda porážkou Miloše Zemana, i když si myslím, že to jako porážka není, že ta porážka by to byla spíš ústavního soudu, že tohle je nějaká teda dohoda.
V zájmu České republiky jsme se domluvili na tom, že vláda bude jmenována celá podle mého návrhu.
Ale ten způsob, protože když se podíváme zpátky, tak Miloš Zeman opravdu jako z mnoha jeho postojů nebo i výroku vidíme, že on si v žádném případě prostě nepřál, aby tady po volbách byl nějaký premiér, který se jmenuje Petr Fiala. Tak jenom jako v rychlosti připomenu, že on vlastně před volbami prezident Zeman řekl, budu volit hnutí ANO. Volební koalice jsou podvod. Dokonce řekl, že nejmenuje případně vítěze voleb, pokud to bude volební koalice, ale že jmenuje šéfa strany, která bude nejsilnější, tedy vlastně Andreje Babiše. Aby to nebralo konce, po volbách dokonce prezident Zeman dvakrát nabídl to jmenování premiérem ten post Andreji Babišovi, který to dvakrát odmítl a chválihodně oznámil nebo uznal, že prohrál a oznámil odchod do opozice. A aby toho nebylo málo, tak dokonce ještě v Župánku z nemocnice vzkázal, že prostě nejmenuje jednoho ministra a že přesto, cituji, přesto nejede vlak. A celou tuhle dobu dokázal jako Fiala být, což je taky fakt neobvyklý v té české politice, jako trpělivý, slušný, to, jak si tady citovala. Možná v tom bylo drobet i pokrytectví, že někdy musíte se chovat nebo předstírat tu slušnost i nějakému sokovi, ale že to nakonec vede k tomu výsledku. To myslím, že na tom příběhu jako nejvíc fascinující, protože vem si, že i někteří ti jiní předsedové těch dalších koaličních stran vládních přece jenom trochu stříleli z děl, nadávali na prezidenta a tak. A jediný Fiala se jako držel. A asi nás to všechny opravdu téměř šokovalo, že to vedlo k úspěšnému cíli.
Tak možná to byla nějaká taktika, ne? Že ti ostatní asi předsedové měli povoleno občas nějaký výstřel, ale no, překvapivý to bylo rozhodně už i jenom kvůli tomu, že kdyby se k něčemu takovému schylovalo, tak bych řekla, že ten Miloš Zeman do toho v těch posledních dnech tolik nešlape. Si vemte tu tiskovku, kterou vydali, kde byly přesně vyjmenovaný ty čtyři body a vytahovali se tam přes Jeruzalém po Sudeťáky. To už tady dlouho nebylo. Mm-hmm. A Ovčáček zuřivě tweetuje, že Holenkové budeme bránit masarykovské a Havlovy tradice, aby jenom o pár dní později to najednou bylo celý úplně jinak. Takže myslím, že se tam fakt muselo něco odehrát.
Když to takhle říkáš, ale já si myslím, že i prezident Zeman se přepočítal v tom, že stejně jako my novináři ostatně, a nebo třeba nějací politologové, trochu podcenil Petra Fialu. To, jak říkáš o tom prohlášení, já si myslím, že on ten nátlak z toho hradu byl ohromný a že Miloš Zeman, jsem přesvědčen, předpokládal, že Fiala ustoupí.
Musím říct, že naše diskuze s panem prezidentem byla velice otevřená a místy i tvrdá, ale to je způsob komunikace, který mi nevadí.
Protože on vlastně, vem si, že nejprve vystoupil do spřáteleného rádia Frekvence na informaci Hrad, že doporučili Lipavskému, aby z toho sám vycouval. To se nestalo. Dokonce Petr Fiala v tu chvíli suše oznámil, že přijde kompetenční žaloba. A pak, nevím, jestli na Hradě jim ruply nervy, nebo co, vydali to prohlášení, že jo. A Petr Fiala, to si myslím, jak říkám, že bylo domluvené, když v neděli Markéta Pekarová Adamová v Otázkách Václava Moravce řekla k té kompetenční žalobě už takové jako podrobnosti, že už to sepisuje.
Že už se to sepisuje, bude to v pátek.
No.
A samozřejmě, pokud k tomu vede jediná cesta přes kompetenční žalobu a pokud v tomhletom směru se prostě budeme muset přikročit k tomu, k čemu tady ještě nikdy nikdo nepřikročil. My jsme se na rozdíl třeba od předchozího nebo stávajícího ještě stále premiéra v demisi nerozhodli ustoupit panu prezidentovi.
Čili vytvořili neuvěřitelný, bych řekl, protitlak na Pražský hrad a nakonec Miloš Zeman, tak jak mnozí znalci jeho kariéry připomínají, přece jenom nikdy, nebo ne nikdy, taky něco prohrál, ale většinou nejde úplně do prohraných bitev. Takže nakonec překvapivě zařadil zpátečku. No.
Tak není to úplně poprvé, co se Petru Fialovi něco takového povedlo, když připomeneme jmenování nebo spor o jmenování Martina Putny profesorem. Bylo to myslím v roce 2013. Petr Fiala byl tehdy ministr školství a Miloš Zeman trval úplně přesně takhle na svým. Myslím, že dokonce několikrát za ním musel Petr Fiala jet a asi taky furt dost trpělivě prostě opakoval, že hold. Jako Putna má nárok být profesorem, i když on s ním třeba sám taky nesouhlasí. Vsadím se teda jako o co chcete, že i proti Lipavskému má nějaký osobní výhrady. A nakonec zkrátka toho dosáhl, tenkrát to bylo vtipný, že to ještě vystoupili společně na tiskové konferenci a Miloš Zeman tam tak trucovitě říkal, že dobře, ale stále si toho Putny teda neváží, potřeboval to tam nějak jako zdůraznit. To mi teda přijde vtipný, že lidi z té pětikoalice říkají, že i tady teda Miloš Zeman si vymínil, že Petr Fiala na té konferenci zmíní, že ty jeho výhrady Miloše Zemana jako trvají a že na tom se nic nevyjasnilo a že si to myslí, že všechny ty špatné věci se o Lipavském myslí pořád, že taková ta až dětinská jako touha mít v tom to poslední slovo.
Samozřejmě znovu zdůrazňuji, všechny výhrady pana prezidenta k osobě Jana Lipavského trvají.
To byla asi součást nějaké dohody, kterou tady možná ještě trochu rozebereme a možná nebo spíš o ní zaspekulujeme. Ale když tohle říkáš, že mu Petr Fiala nejenom, že oznámil ty výhrady, ale dokonce poděkoval prezidentovi za státnický postoj, tak to finále je vlastně nejvíc šokující, že vlastně Petr Fiala si nevzal tu kudlu jako mezi zuby, že ho netancoval na zádech a triumfálně nějak nekřičel a neměl ty bojové pokřiky, jak jsme zvyklí v české politice, neoslavoval to vítězství, ale zůstal jako opět zdrženlivý a bere to, když ho jako člověk poslouchá, tak on to opravdu bere, že prezident a premiér jsou instituce, nemají být spolu ve válce, ve sporu, asi to tak je. To je skvělý, že si připomněla tenhle příběh s panem Putnou, úplně jsem ho zapomněl, takže můžeme konstatovat, že Petr Fiala versus Miloš Zeman 2-0 už.
Už
pokud
2-0.
Jde teda
je,
o
je to tak.
Jmenování a nejmenování lidí.
Podobně to tenkrát vlastně udělal Bohuslav Sobotka, že, kterému Miloš Zeman nechtěl jmenovat Lubomíra Zaorálka.
A myslím, že ani Jiřího Dinsbíra.
A Jiřího Dinsbíra. A tam taky vlastně táhlo se to teda, myslím, celý několik měsíců. A taky vlastně Bohuslav Sobotka prostě opakovaně chodil na Hrad a vysvětloval a celá ta situace trvala tak dlouho, že zkrátka Miloš Zeman nakonec kapituloval. Taky nevíme, jestli tenkrát zatím nebyl nějaký obchod nebo jestli si za to něco nevymínil. A nakonec tyhle ty ministry, se kterými měl problém, jmenoval. A pak teda přišel Andrej Babiš.
Andrej Babiš, abychom řekli vlastně jenom v rychlosti, tam to bylo úplně naopak a skoro to byla polozemanová vláda, kdy na jedné straně odmítl jmenovat dva ministry, Miroslava Pocheho na zahraničí a Michala Šmardu na kulturu, ale kdyby jenom to, dokonce tam dva své lidi, zemanovce do té vlády Andreje Babiše dosadil, a to Marie Benešovou na spravedlnost a Miroslava Tomana na zemědělství. Takže Andrej Babiš je dneska vlastně definitivně jako vorazítkován a usvědčen, že on byl opravdu velmi slabý premiér.
A tak abychom jako byli fair, tak ano. On samozřejmě byl v úplně jiný situaci.
Jasně.
Petr Fiala i Bohuslav Sobotka měli většinu ve sněmovně, což je klíč. Petr Fiala má teda navíc ještě většinu v Senátu. Andrej Babiš naopak menšinová vláda, kterou drželi pod krkem Zemanovi spojenci komunisti. Takže to je jako jiná situace úplně, ale trošku škodolibě by člověk chtěl říct, že voliči Andreje Babiše to do téhle nuancí úplně nerozlišují a že toho razítka toho zbabilce se možná u nich nezbaví.
Hmm. Máš pravdu, s takovou armádou za zády se to jako líp bojuje s prezidentem Zemanem. No. Hele, Lucko, když tohle ještě zmiňujeme s Andrejem Babišem, to bylo vtipný, jak to pondělí vyšel na iDnesu článek z holdingovém tisku, že Andrej Babiš radí Petru Fialovi jak na Zemana a obsahem toho článku bylo, že ta rada spočívá v tom, aby alespoň na nějaký čas ustoupil se jmenování pana Lipavského a snažil se to nějak vyřešit. A večer Petr Fiala teda přišel, že Miloše Zemana porazil trochu jiným způsobem, než mu Andrej Babiš radil. To je vynikající příhoda. Ten článek, myslím, že teď by měl pan majitel holdingu se snažit, aby byl vymazán jako úplně z historie.
A ještě jsme možná zapomněli taková podobná situace, a to nebylo se jmenováním, ale s odvoláním, to měl Bohuslav Sobotka s Andrejem Babišem, když ho chtěl vlastně sundat z ministerstva financí a Miloš Zeman taky jako byl proti, chvíli to trvalo a nakonec si Sobotka dosáhl svého. A vlastně Bohuslav Sobotka i u nás v rozhovoru na Seznam zprávách něco takového Petru Fialovi radil, že je důležitý jako z toho neustupovat. A i sám teda ale přiznal, že on to měl s Milošem Zemanem jednodušší, že tenkrát ještě nehrál tak tvrdě. A myslím, že si vlastně nemají v tomhle co vyčítat, že zase třeba Fiala má trošku štěstí v tom, že Miloš Zeman asi není úplně tak fit, jako byl ještě v éře Bohuslava Sobotky.
Když mluvíš o Bohuslavu Sobotkovi, tak Lucko, bylo fakt fascinující, kolik bývalých premiérů a politiků radilo Petru Fialovi přesně, jak na to má jít. A každý mu trochu vytýkal, ale i my novináři, včetně nás dvou, že, jo, že jako na tohohle hrubiána jde moc mírně a moc v rukavičkách. Jo. Takže jsme se všichni mýlili.
Já bych ráda připomněla, že jsem minule říkala, že úplně chápu tu strategii tam chodit.
Je těch 14 dnů.
Jo.
Dokonce zpětně viděno, evidentně se Petr Fiala snažil po celou dobu Miloši Zemanovi umožnit nějak, aby z toho vycouval se ctí, že jo, když to tak vezmeš. Myslím mimo jiný tím, že strašnou dobu tajili to jméno, nebo neřekli veřejně, že jde o pana Lipavského. Hmm. Asi to bylo jasný, ale přece jenom spekulovalo se, že to může být třeba ještě někdo jiný. Jo? Hmm. A tímhle se snažil neustále mu jako umožnit, že by z toho nějak mohl vycouvat a udržel ty nervy v téhle jako pokrové hře, nebo k čemu to přirovnat. Neuvěřitelný. Jak jsi mluvila o tom štěstí, tak mně se čím dál víc zdá, že tak jako Vladimír Šmec, bývalý reprezentant fotbalový.
Týhle metafoře nebudu rozumět, ale pokračuji.
No, nejde o metaforu, ale ten je ve fotbalovém prostředí nazýván štístko. Kde hrál Šmicer, tak ty vyhrávali, jo? Slávě, Liverpool, Ligu mistrů a tak. Mně se zdá, že Petr Fiala, kromě nějakých svých jako asi dobrých předpokladů, má prostě i štěstí. Když si to vezmeš od těch voleb, tak jako dneska je teda oslavován, že jo, všichni ho plácají po ramenou, ale když jsem se na to díval, tak stačilo, myslím, 17 000 hlasů, které by získal Robert Šlachta, dosáhl by 5% a bylo všechno jinak, že jo? Byla by přísaha ve sněmovně, nebo 19 000 hlasů a byl tam Hamáček, byla by Babišova vláda a v ODS by se konaly rituální popravy Petra Fialy, že to projeli, jo? Že spolu byla blbost. Tak chci říct, jako, že má v té své politické kariéře docela štěstí, byť teď teda to, co čeká jeho vládu, je jedno velké neštěstí, ta kombinace mnoha krizí, ale s tímhle jeho teda předpokladem, takovým kominickým, jako když si sáhneš na kominíka, třeba to nějak prokličkuje taky, vyjde z toho jako vítěz a budeme ho opakovaně volet a bude, já nevím, bude z něho česká Angela Merklová, že tady bude 4 volební období, já nevím. Jo. Nepřijde ti, že má trochu štěstí? Což je asi nějaký taky důležitý předpoklad patrně i v politice. Jo?
No zatím asi jo. No. A Václav má takovou historii s těmhle příměrama nastupujících premiérů za ODS. Když si to býval pan Čistý, tak teď je to česká Angela Merklová.
Ne, on by asi nebyl rád. No, tak pan Čistý, ano, to už jsem tady říkal, že jsem si o Petru Nečasovi myslel, že je pan Čistý, ale v jedné věci se teda, nebo v jedné, v mnoha věcech se asi Petr Fiala odlišuje, ale i od toho Petra Nečase, a když se tak vezmeš, když se podíváš na tu jeho kariéru zpátky, tak on ať už zakládal tu katedru politologie v Brně, i když tam zakládal to Centrum pro demokracii, když zakládal ty své samizdatové časopisy, tak vždycky Petr Fiala byl obklopen jako lidma, který jako tvářil se vždycky jako týmový hráč. On nikdy se jako netvářil, že on je ten hlavní a ostatní nepřekrýval, což bývá u politiku častý, ne? Že někdo musí být. Tak možná je tohle takový jako dobrý předpoklad pro tu vládu.
Hmm. Jako na něm je teda fascinující, že ten Petr Fiala je v soukromí nebo v nějaký neformální konverzaci úplně stejné jako v té formální, což si myslím, že u politiku je fakt nevídaný, že vždycky před tím nebo po tom rozhovoru si můžete vést nějaký jako small talk, ale Petr Fiala mimo rozhovor je úplně stejný, jako když se zapnou ty kamery.
Myslím, že už mě i veřejnost v tomto směru mohla poznat.
No, když mluvíme o těch rozhovorech, my jako Seznam Zprávy, tady největší web, žádáme, a já osobně také už 2 měsíce od voleb Petra Fialu o rozhovor a stále jsme se nedočkali.
Před volbami to problém nebyl, viď? Aby před jsme volbami... šli na rozhovor
no,
s Petrem Fialou.
No, když taky to nebylo úplně snadný, to taky nebylo, ale Petr Fiala, všimněte si, že to jeho vystupování je velmi střídmé, je to jeho taktika. Opravdu po těch volbách svému týmu oznámil, že prostě nebude, cituji, otrokem novinářů, že bude dávat tak jeden rozhovor týdně. Nakonec se mi zdá, že z toho bude tak jeden rozhovor měsíčně. Když si vezmete, že mu tam asi na stole leží při počtu našich webů a serverů takových 40 až 80 žádostí o rozhovoru, tak je to zajímavé, ale je to úplně jiný extrém než ty předchozí premiéry, především že Andrej Babiš, který jehož jako to premiérství spočívalo v tom, mnohokrát jsme to tady s Zuzkou popisovali, že prostě jel otevírat ty mosty, školy, tělocvičny a neustále se u toho fotil, bylo to takový, že online na sociálních sítích, ale možná mu nezbývalo tolik času na tu premiérskou práci. Nebo třeba Jiří Paroubek, že pamatuješ, ten musel být 10x denně prostě v televizi a dával neustále rozhovory.
Já jsem předsedou redakční rady serveru Vaše věc. Tento týden jsem napsal 5 článků.
Zpětně si kladu otázku, kdy pracovali. No a pak je tady teda druhý extrém, to je Petr Fiala, který přesně tohle odmítá dělat a my z toho v médiích jsme trochu nepříčetní. Že?
Jasně, nás to jako štve, protože prostě my ten rozhovor chceme. Ale já nevím, možná je to vlastně docela chytrá taktika, no, protože za první, když nejste všude, tak lidi tolik neštvete, nehrozí, že, ne, i když to asi není úplně případ Petra Fialy, že něco jako naplácáte. Spíš třeba případ pana Jurečky, ten jako čím, ten by měl si vzít trochu příklad, myslím, v počtu těch rozhovorů.
A tady je čas citovat Pavla Bělobrádka, promiň, že ti to skáču, který řekl jednou panu Jurečkovi. Mariane, než zas něco řekneš, nejdřív se podrbej na koulích. Konec citátu, to když si řekl Pavel Bělobrádek jako šéf KDU ČSL svému místopředsedovi Jurečkovi.
Myslím, já nevím, že... já vždycky, když čtu nějaký rozhovor Mariany Jurečky, tak mám dojem, že se drbí na koulích neustále, pardon.
Myslím, že šlo o to, kdy Marian Jurečka oznámil, když byl ještě členem, myslím, Sobotkovy vlády, že vláda sníží DPH na pivo. A nebyla to jako úplně pravda, byl to nějaký jeho nápad. Byl to jeho nápad typu jiné důchody pro lidi s dětma a bez dětí, jo. To jsme trochu odbočili od Petra Fialy. My se tady teď pubertálně dosmějeme všichni. Jo, centrum, když zakládal v Brně Centrum pro studium demokracie a kultury.
Tak, a teď už k tomu, co vás všechny jediný zajímá na tomhle podcastu. Takže Václave, co je doopravdy zatím? Jakou cenu jsme zaplatili za to, že Miloš Zeman jmenuje vládu i s Lipavským? Bude Ovčáček ambasadorem ve Vatikánu.
No, myslím si, Lucko, určitě k nějaký dohodě došlo. A teď samozřejmě na sociálních sítích, že jo, lítají miliony spekulací, některé docela i vtipné, takže že jako Dukovany budou. Naše ambasáda v Izraeli se přesune do Jeruzaléma z Tel Avivu. Ale myslím si, že i by to jako bylo v rozporu s tím naturelem Petra Fialy, který tady popisujeme, že to nebude nějaký jako extra špinavý obchod. Řekl bych, že to bude něco ve stylu. Takže Miloši, ještě budeš rok prezidentem. Takže nějaký lidi na posty velvyslanců. Pak bych řekl, že jako ta nejdůležitější část dohody, ale fakt se to jenom domnívám, je, že příští rok v té druhé polovině budeme předsedat Evropské unii. Zároveň Miloši Zemanovi bude končit jeho prezidentský mandát a celá ta jeho kariéra. A že mu mohl Petr Fiala nabídnout, že by mohl skončit nějak důstojně, rozloučit se, takže říct, jak on si to představuje, aby v tom našem předsednictví sehrál nějakou podstatnou roli, jaká témata si tam chce bude hrát, že by se nějaký ty summity mohly konat na Pražském hradě.
To už mu mimochodem slíbil Andrej Babiš odcházející a Petr Fiala teď má v ruce to, jestli se to tak skutečně stane, že ten hlavní summit bude na hradě a bude ho hostit Miloš Zeman. A je asi jako celkem jednoduchý, nebo je možný to prostě ještě změnit.
Jasně, no. Ale jako, že bude hodně vidět, že jo, to myslím...
No, takováhle... že se mu tím může vyhrožovat, že...
Jo. No a myslím si, že asi taky to bude nějaká dohoda o neválčení takovým každodenním, naopak, že se budou nějak pravidelně, že jo, stýkat a konzultovat třeba zahraniční politiku, no. K těm vtipům můžu, Lucko, vy, který mi přijde nejvtipnější, to psal, myslím, Jindřich Šídlo na Facebook, že ta dohoda... Ta dohoda spočívá v tom, že chtěli letadlo s plnou nádrží nejedlý s minářem, že jo, přistavit na runway a jako nějak jako volný slot někam do Latinské Ameriky. Ale když tyhle dva zmiňuji, já myslím, když si vzpomenu ještě na odcházejícího premiéra Andreje Babiše, tak ten zaútočil na jak Nejedlého, tak Mináře, na dva nejbližší spojence Zemana, že by měl jako z radu odejít, tak tohle se asi za Petra Fialy odehrávat nebude.
Tak ale taky si připomeňme, že Andrej Babiš to udělal v takový té chvíli, kdy to vypadalo, že je to s Milošem Zemanem extrémně špatný. Mladý frontě vyšel ten titulek a Andrej Babiš čistí hrad, nebo jak to bylo. A když se ukázalo, že Miloš Zeman na tom zas tak špatně není, tak už se o tom tolik nemluvilo. No, já myslím, že si to možná představujeme tu dohodu jako moc konkrétně, že ono, je to jako subtilnější, typu přesně říct, je tady spousta věcí, které nás ještě čekají. Jestli chcete, pane prezidente, něco do konce mandátu dosáhnout, tak potřebujete nás na nějakou spolupráci. A kdyby došlo na tu kompetenční žalobu, tak to je fakt jako válka. Tam už jako těžko by mohl Miloš Zeman počítat s tím, že se s ním někdo bude bavit, ať už o těch velvyslancích, nebo nevím, šéfovi NKÚ. Tak je tady pořád otázka teda šéfa BIS Michala Koudelky, který je jenom pověřený. Třeba by bylo řešení, aby zůstal pověřený, kdyby tak jako vlk se nažral, koza zůstala celá. Miloš Zeman by si zachoval tvář v tomhletom sporu.
Což je taková spekulace, která taky lítá po sociálních sítích. Podpořena tím, že část občanských demokratů už dávno před tímhle setkáním jakoby vypouštěla do éteru informaci, že Michal Koudelka zdaleka není nedotknutelný, že sice fajn jeho postoj vůči Rusku a Číně, ale přišlo jim, že už jako moc vystrkuje růžky a hraje se tady své nějaké politické hry. Ale tohle nevíme, jestli tahle dohoda tam je, to ostatně uvidíme. Ale jak říkáš, já myslím, že celý jako nějaký nadpis nad tím je, že prostě Petr Fiala mu nabídl Miloši Zemanovi nějaký důstojný konec jeho politické kariéry, že prostě nebude odstrčený na hradě, což by mohl být. Ta vláda bude jmenovaná, v parlamentu má ta vládní koalice, jak si říkala, ve sněmovně v senátu většinu. A Miloše Zemana svým způsobem už ničemu nepotřebují. Miloše Zemana čeká, myslím, ještě jmenování tří členů bankovní rady ČNB a nevím, jestli jednoho nebo dvou ústavních soudců, teď nevím.
No, odchází Kateřina Šimáčková, takže...
A
nejvyšší správní soud, myslím, tam se bude někdo...
Ale že by mohl být výš už v lánech odstrčený a Petr Fiala mu mohl nabídnout, že ne, že by si jako zasloužil nějaký důstojnější odchod. Tak proč ne?
No. A teď tím nechci jako nějak umenšovat teda ty diplomatické dovednosti Petra Fialy, ale myslím, že jako v jeho prospěch fakt hraje ta politická situace, že,
jasně.
Že on má takovou sílu, že Miloš Zeman ví, že,
je to tak.
Že když prostě Petr Fiala si postaví hlavu, tak on s tím nic neudělá a přesně pokud ještě chce aspoň něčeho dosáhnout z těch věcí, které si přece vzal, tak tomu prostě bude Petra Fialu potřebovat.
Jako nevíme, když to tady říkáš, abychom dali nějaké kladné znamínko k Babišovi. Kdyby Andrej Babiš, připomeňme, že měl menšinovou vládu a tu podporovali komunisté na rozkaz Miloše Zemana. Kdykoliv Miloš Zeman by jim řekl, stáhněte se nebo podporujte, tak oni by to udělali. Nevíme, jak by Andrej Babiš postupoval, kdyby měl koaliční vládu, která by měla taky 108 hlasů jako ta Fialova. Třeba by byl k Zemanovi, že ho daleko taky tvrdší.
No taky si myslím, že když by došlo na lámání chleba, tak by se s ním tolik nemazal, ale to už se nedozvíme.
To už se nedozvíme. Ale víme, jak Andrej Babiš ve svých minimálně obchodních jednání dokáže být tvrdý a stříkat randapem a vyhrožovat supermarketům a tak.
Těm spekulacím, že zatím je nějaký obchod, i když to teda všichni ti představitelé pětikoalice popírají, tak nahrává i třeba to, že těch jednání na hradě se často zúčastní takový, asi bych řekla, nejkontroverznější nebo nejspornější člen vlády momentálně Pavel Blažek, který zkrátka jedná třeba i s kancléřem Vratislavem Minářem, se kterým ostatně tak jako napůl na tajňačku v pondělí před odjezdem do Lán jednal i Petr Fiala, jel za kancléřem na hrad a údajně tam teda řešili nějaký organizační věci ohledně jmenování vlády, který přijde v pátek, ale teda bylo to ve chvíli, kdy ještě se údajně teda nevědělo, že Miloš Zeman si to rozmyslel, ale tak třeba už teda si to Petr Fiala dozvěděl takhle s předstihem. Ale nevěděli o tom teda ani někteří koaliční partneři, že tahle ta schůzka s Minářem proběhla. Já nevím, co z toho vyvozovat. No. Se jako nechci věřit, že zrovna Petr Fiala by dělal nějaký obchody zrovna jako s Vráťou Minářem.
No, mě taky moc ne.
No. Jako nesedí mi to k tomu. No.
Tak nějak to mohli předjednávat, ale... Jak jsme říkali, asi nebudeme podezřívat úplně z nějakých super černých obchodů Petra Fialu, ale že nějaká dohoda proběhla, jasně. Mně tady, Lucko, ještě přijde teď, jak tady lítají vzduchem ty ohňostroje oslavní a všichni jako tleskají Petru Fialovi, tak pořád říkám, jako nepřál bych mu to, ale prostě přijde buď fáze vystřízlivění, ale nebo ještě hůř zklamání. Když se koukneš, co tu vládu čeká, a teď nemyslím jenom řešení těch krizí, ale oni teda teď nastoupí, do 12. ledna budou sepisovat programové prohlášení vlády, budou na těch úřadech se rozkoukávat, pak přijde první polovina roku a oni začnou předsedat Evropské unii, těch summitů je hodně a tomu ministru to vezme, já bych řekl, skoro polovinu času, když si na to vzpomenu před 10 lety, takže nevím, jestli jednotliví ministři budou mít čas řešit všechny ty krize nebo na koho to hodí. Do toho přijde pomalu prezidentská kampaň, budou volby, kde ta pěti koalice chce mít společného kandidáta vůči Andreji Babišovi. Jako přijde mi, že tu vládu, která před sebou toho má strašně zdědila strašný průsery, budou zaměstnávat takový další věci, že...
Ještě komunální volby budou taky.
Že to bude takové malé peklo na zemi. No, takže říkám, lidi, jako radujte se, dobrý, vy, co jste volili jednu z těchto pěti stran nebo jednu z těchto dvou koalic, ale
ne moc.
Ale ne moc, protože, jak mi teď říkal jeden bývalý politik, definicí politiky je prostě zklamání. Jo. Vždycky jako přijde minimálně nějaký vystřízlivění. Prostě energie nezlevní, byty nezlevní a nebude jich hodně, inflace najednou nespadne na 2% a covid se taky nezastaví. No. Ale pozor, ten člověk, s kterým jsem o tom mluvil, mi pak řekl, ale když budete na tu vládu nějak naštvaný, ty na Jurečku a já na Langšáglovou, tak vždycky si máme vzpomenout na Kláru Dostálovou, Alenu Schillerovou, Marii Benešovou a nám prý bude líp.
To je asi dobrá rada, ale nevím, jestli bude fungovat třeba za 3 roky úplně.
Jo. Protože krom jiného mě přijde, a už jsem to tady asi říkal, že ti budoucí ministři, nevím kolik z nich, zdá se mi, že hodně málo, tak 3-4 byli už ministry v nějakých vládách. Fiala, Blažek, Jurečka, nevím, jestli ještě někdo. Tak neříkám, že to je nějaký úplně předpoklad pro toto dělat. Pak je tam, že jo, spousta lidí, kteří jdou na rezorty, kterým se doteďka nevěnovali. Hele, já trochu jako mám obavu, proto chci mírnit ty očekávání a rovnou se jako připravit na tohle.
No taky ještě...
Ne na zklamání, ale nějaký vystřízlivění.
Jak jsi říkal, že ten jejich nástup, že jich čeká různých věcí, tak ono tím ještě, že přijdou ti lidi na ministerstva, kterým se třeba úplně nevěnovali, ale oni tam zdědí i celou tu garnituru po Andreji Babišovi, protože ta vláda nastupuje na konci roku a nemůžou tam teďka hýbat s těma lidma, protože nestihnou. Máme služební zákon, který nám nedovoluje měnit ty lidi, kdy se ministrům zachce. Existuje něco, co se složitě jmenuje systemizace, kdy můžete měnit ty místa a to se může odehrát na začátku roku a tahle ta nová vláda to nestihne. Takže oni prostě tam budou muset fungovat s lidmi jako té předchozí vlády. Můžou si tam přivést třeba 2 nějaké svoje politické náměstky a to je zhruba asi tak všechno.
A tady by se měly držet ta nová vláda staré Richelieuovské rady. Zabij nebo budeš zabit a opravdu nekompromisně vyháze všechny Babišovi lidi, i který se jenom o něj štrejchli.
No
jinak je tam, oni utírají. Že?
Ale že ono to nejde, že jo? Nebo to nejde aspoň tak rychle, jak by potřebovali.
Nejde to tak rychle, no. A když to právě říkáš, tak mi teď napadá, jestli teda Miloš Zeman, víš, jak řekl Vondráčkovi to německé přísloví.
Kdo získá čas, získá všechno.
Jestli bychom tam něco viděli jako drobnou nějakou jeho výhru nebo úspěch, tak jestli to není tohle. Že vládu, která byla den po volbách jasná, on jmenuje 2 měsíce po volbách těsně před Vánoci, už nic nejde stihnout.
A mimo to teda
jestli to nebyl cíl, víš?
Nevím, jestli to byl úplně cíl, ale rozhodně je to taková jako drobnost, která Miloše Zemana a Andreje Babiše asi potěší.
Sviňárna. No, když o tomhle mluvíme, hele, to mě pobavilo, jestli si v úterý ráno viděla články jak na holdingových serverech iDNESu, tak na Parlamentních listech, kde to na rozdíl od všech ostatních nepovažují za vítězství Petra Fialy. Nýbrž za další lišácký tah geniálního Miloše Zemana.
V čem to spočívá?
Prosím tě, spočívá to v tom, že Miloš Zeman geniálně celou veřejnost upozornil, že tady existuje Jan Lipavský. Všichni se na ně teď máme soustředit. A až Jan Lipavský udělá první chybu, tak Miloš Zeman to omlátí prý o hlavu Petru Fialovi a bude říkat, já to říkal. Tohle si myslí například Jaroslav Plesl.
Mm-hmm.
A pak ještě lidé v Parlamentních listech, to je legrační.
A až Miloš Zeman řekne Petru Fialovi, já jsem to říkal, že se stane co přesně. Petr Fiala řekne, děkujeme za názor, pane prezidente, a pojede zpátky do Strakovky. Nebo...
Nechtěl jsem jenom, aby v tomto podcastu zazněly i menšinové mediální názory.
To je o tebe hezké.
Takže starý lišák, strateg, který teda, jak
zase
jsme tady
říkali,
v druhém funkčním období úplně všechno prohrál, že jo? A ty volby to jako definitivně vrazítkovali a potvrdili, ztratil všechny své spojence. Ale prostě tady teda podle některých tak kolegů je to geniálně jako promyšlený, on to tak myslel.
Geniálně upozornil na ministra, který by vlastně skoro nikoho nezajímal, tak teď je to pomalu nejslavnější člen vlády.
Nejslavnější bakalář.
To se povedlo.
Když už jsme u těch menšin, aby jsme tu neprobírali jenom většiny, tak se Na závěr ještě s Luckou dotkneme trochu sjezdu ČSSD, sociální demokracie, to je ta bývalá vládní strana, která je dneska mimo parlament a hledá cestu, jak přežít svoji vlastní klinickou smrt. Tak Lucko, ty jsi to sledovala? Jejich online sjezd.
Tak na dálku si.
Já když se tam nedá chlastat a je osobně, tak prostě to nesledu.
Není to ono, teda musím říct. Není to ono, i když teda oni ty online sjezdy sociální demokracie jsou vlastně taky docela zábavný.
Jo, jo.
No nakonec to teda vyhrál Michal Šmarda, Jana Maláčová to prohrála. Ono už to teda bylo jasný pár dní předem, že Michal Šmarda si dost vyjednal tu podporu. A je to asi logicky, vyhrálo to křídlo, který na tom posledním sjezdu, který byl, myslím, v dubnu letos, tak to prohrálo, strana nechtěla tu jejich novou politiku a šli do těch voleb s tím, co měli, a to se ukázalo, že nebyl úplně nejlepší nápad, takže koho jiného zvolit než to druhý křídlo, jo? Těžko znova Janu Maláčovou, která je symbol toho, co se té straně na podzim nepovedlo, i když ona sama teda, myslím, pro tu stranu udělala maximum, a jestli někdo je vytáhl aspoň na dohled těm 5%, tak to byla ona, že je to trošku vůči nespravedlivý, ale
na dohled těch 19 000 hlasů.
Ale zase asi pochopitelný, že když takhle strašně spadnete na dno, tak musíte vymyslet něco úplně jiného.
No, Michal Šmarda je starosta Nového Města na Moravě. Je to vlastně ten člověk, jehož jméno jste zaznamenali v momentě, kdy byl navržen Janem Hamáčkem na ministra kultury a právě Miloš Zeman ho odmítl jmenovat, což Andrej Babiš tehdy za něj, na rozdíl od Petra Fialy, který bojoval za Jana Lipavského, nebojoval. Vždycky říkal, že to Hamáček vyřídí sám, takže Michal Šmarda se stal předsedou.
Já jsem ze sociální demokracií začínal už v roce 1990. Před volbami do parlamentu jsem tehdy jako takový mladý studentík roznášel noviny 21. Nevím, kdo z vás si je pamatuje. 21. Okoberek, do kuráž má, ten vyhrává.
Je to zároveň člověk, který sice dělá 30% výsledky v Novém Městě na Moravě v komunálních volbách, ale trochu tají, že je z ČSSD, tam se to jmenuje nějaká kandidátka pro Nové Město. On to vysvětluje tím, že tam přizval i nějaké jako nestraníky, kteří nechtěli být pod touhletou značkou.
A vlastně no, ale v té větší politice nemá moc štěstí, že jo? Ať už je to ta nepodařená kandidatura na ministra, tak se nedostal ani do Senátu.
Ani do Senátu, by dělal tu kampaň v Trabantu, objížděl zemi. Ale jeho recept na záchranu ČSSD, on se vlastně inspiroval na pravici.
A bude to bolet.
Chce, aby tady vzniklo něco jako levicové Spolu. To znamená, stejně tak jako pravicové strany byly malé a roztříštěné a nezbylo jim nic jiného, než se dá dohromady. I když jim to nezbylo, spíš teda kvůli Babišovi, že se postavili proti Babišovi, ne že by si připadali malé a roztříštěné, tak Michal Šmarda s tímhle receptem pospojovat ty dneska opravdu roztříštěné levicové síly chce uspět a vrátit sociální demokracii do čela. Měla by ta sociální demokracie podobnou roli jako ODS, že by byla jako tou hlavní silou, které by se ostatní přidávali. No tak uvidíme, jestli bude úspěšný podobně jako Petr Fiala. No.
Chce na to jít ještě, když si použil to přirovnání s ODS, tak i trošku jako starostové, že chce tu stranu teďka vybudovat ze zdola přes radnice. On to jako dává smysl, protože příští rok jsou ty komunální volby a pokud v nich sociální demokracie nějak jako neuspěje, tak to už je fakt konečná. Jo? Ty další volby pro ně musí dopadnout aspoň jakž takž nějak dobře. A to je asi teda taky ta úroveň politiky, kterou Michal Šmarda umí. A myslím, že i na tom sjezdu bylo jasný, že tohle je ta linka, na kterou nalákal ty delegáty. Že to budou zkusit teďka jako ne to budovat centrálně, jako se to dělalo doteď, na což si spousta těch sociálních demokratů i stěžovala.
Už jsem mluvil s celou řadou lidí, ať už z Jižní Moravy, ze středních Čech, z jižních Čech, ale například i třeba z. Teď jsem to zapomněl dopočít, kde je ta obec. No to nevadí.
Mě vždycky v osobním kontaktu Michal Šmarda přišel hrozně sympatický a příjemný člověk, vtipný. Zdálo se mi, že je jako hodně komunikačně schopný, že umí opravdu mluvit takovým jazykem svých voličů, umí je oslovit, umí jim vysvětlit ta těžká témata. Zároveň nevím to, nejsem si tím jistý, to teprve zjistíme, nevím, jako jestli nějak jeho hranice nejsou nějaké buď komunální nebo třeba krajské politice, jo, přece jenom ta velká celostátní, hodně tam fouká vítr a ze všech stran vás útočí a je to jako prostě jiná úroveň, ale vůbec ho nechci podceňovat, tak jenom to tady tak popisuju.
Jsem proto,
ale blížíme se 12. minutě.
Jsem proto, abychom požádali předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu, aby kandidoval na funkci prezidenta České republiky.
No, uzavřel bych to asi tím, že když jsme Michalu Šmardovi, jedna moje kolegyně mu volala, jestli A poté, co to vyhraje, by nám dal rozhovor, taky říkal, a kdybyste se líp učila, nemusela byste dělat takový blbosti jako rozhovory se sociálními demokraty.
A sledovat náš online sjezd. No je vtipnej, no. To se mu musí nechat, snad to bude stačit na návrat voličů. Tak jo, tak to máme, Lucko, víc už asi toho nevymyslíme a nevyspekulujeme. Příští epizodu Vlevo dole ještě uslyšíte 22. prosince ve středu, 2 dny před Štědrým dnem.
To mají všichni určitě hroznou chuť poslouchat o politice. A chystáme pro vás díl i mezi svátky, takže před Silvestrem bude ještě nějaká zábavnost.
Když něco vybouchne, uděláme i reaktor, samozřejmě.
Ale nic nevybouchne, protože všechno je úplně běží jak na drátkách, všechno je v pohodě v politice.
Pozor, pozor. Víš, kdo je nejvíc pověrčivý v té politice? Petr Fiala. Já jsem mimo jiný, jak žádám o ten rozhovor a už se blíží ten příslib, tak jsem teď prosil, jestli by to nešlo udělat tak, aby ten rozhovor nám poskytnul třeba ve středu, ve čtvrtek, a že by se nám strašně líbilo, že bychom ho vydali v pátek ráno na web jako otvírák v den, kdy ta vláda je jmenovaná, ale z pověrčivosti před jmenováním ještě ne, protože poprvé taky takhle dali rozhovory a pak k tomu jmenování kvůli covidu prezidenta nedošlo, takže pozor na to. Mm-hmm. Takže Petr Fiala ještě jako jediný třeba úplně nevěří, že v 11 hodin pátek tomu jmenování opravdu dojde. Tak bacha.
Takže
na to.
V pondělí ten rozhovor, jo? Pondělí.
No, vypadá těším to na pondělí nebo úterý.
Těším se na to. Tak to už je opravdu všechno, nebo ještě? Ještě
Luči se s vámi, Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková. To říkáme nakonec, viď? Máme vás rádi, pište nám a my vám budeme snad odpovídat. Teď jsem měl asi 3 věci, jsem chtěl říct.
Sorry.
Ne, na tebe navázat krásně, to ne, vůbec ne. Ty vole, já si to musím psát, já jsem fakt, nejsem šídlo, no, nepamatuju si věc. Tak jako Vladimír Šmitce.
Už odebíráte newslettery Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další 2 novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české tech žurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznamzprávy.cz/newslettery si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.